Halo, oke, balik lagi bareng gue di Independent Podcast. Dan lo lagi dengerin Independent Podcast. Tadi gue udah sebutin. Lama tidak nge-post podcast gue karena kesibukan dan satu dan lain hal. Jadi udah cukup lama. Terakhir tuh deket-deket lebaran ya. Waktu itu di awal Juni. Sekarang mungkin udah 3 minggu ya. 3 minggu lah gue gak nge-post podcast. Ya gue berharap lu masih mau dengerin, karena pendengar podcast gue belum banyak, cuman sekitar 11 orang. Dan 11 pun gue gak tahu apakah dia rutin ngedengerin. Tapi it's okay lah, nanti juga banyak, kalau banyak dari lo yang menganggap podcast gue bagus. Nah, untuk kali ini sebenarnya gue pengen ngundang pembicara lagi. Cuman mungkin di postingan selanjutnya lo akan denger gue bareng tamu ya. Bareng, bukan narasumber sih, tapi teman diskusi aja gitu. Karena selanjutnya akan ada gini-gini. Gue tuh punya teman banyak ya di lingkungan circle gue sebenarnya. Beberapa dari mereka tuh mungkin gak bisa dibilang ahli, tapi bisa dibilang mereka cukup banyak lah baca literatur terkait dengan topik yang gue bahas. Misalnya kayak berapa kali gue bahas tentang perkawinan, itu sebenarnya gue bahas dengan orang yang tepat. Ada salah seorang teman gue lulusan psikologi gitu, dan dia juga selama belajar sering baca lah informasi tentang itu. Jadi meskipun teman-teman gue bukan para expert yang bisa lu harapkan memberikan informasi dan opini yang luar biasa dahsyatnya, tapi gue selalu berusaha untuk ketika berbicara tentang satu topik, gue berbicara dengan orang yang tepat, seenggaknya di lingkungan sekitar gue lah, maksudnya di pergaulan gue sehari-hari. Mau sejauh apapun akan gue cari lah, akan gue telusuri gitu, teman-teman gue lah yang udah lama-lama, yang udah jauh-jauh. Selama gue yakin dia selama gue yakin dia cukup paham dengan topik yang mau gue bahas. Enggak begitu dalam pun gak apa-apa. Nah itulah kenapa sebenernya gue udah lama banget pengen bahas topik tentang yang akan gue bahas sekarang. Cuman gue gak tahu apakah cukup banyak teman-teman gue yang baca atau gak baca lah, seenggaknya mengamati hal-hal yang terkait dengan topik yang mau gue bahas sekarang ini, yaitu topik tentang lingkungan. Karena teman-teman gue kebanyakan orang-orang lulusan sarjana hukum. Sebenarnya ada sih teman-teman gue yang bahas tentang hukum lingkungan ya. Dia pakem banget tentang hukum lingkungan, tapi gue belum sempat ketemu sama dia, dan gue juga gak tahu apakah dia masih mendalami itu, karena terakhir kali gue lihat dia ngomongin soal lingkungan itu di semester 2. Jadi kayak sekarang tuh udah lulus berapa tahun, jadi gue gak tahu apakah dia masih cukup mendalami apa enggak. Nah gue mau bahas ini aja deh, sendiri ya. Gue mau monolog hari ini, dan lu akan ngedengerin gue ngebacot selama 1 jam. Semoga sampai 1 jam. Karena kalau sendiri tuh bebannya berat ya. Kalau diskusi berdua tuh, kalau teman partner gue rame, enak gitu. Gue udah kayak tinggal nyampah-nyampah, ngasih pertanyaan aja, dia bisa ngebahas sesuatu sampai 40 menit sendiri gitu. Tapi karena gue harus ngomong sendiri, maka ya semoga bisa lah. Kalau gak nyampe juga gak apa-apa, gak usah gue paksain. Oke. Gue mulai dari mana ya? Isu lingkungan di Indonesia sebenarnya kita nggak bisa dibilang tidak menyebabkan terdampak berhubungan atau apalah yang bisa disebut dengan isu lingkungan gitu. Karena di Indonesia ini isu lingkungan juga banyak banget ya, mulai dari deforestasi ya, mulai dari sampah, sampai hal-hal lingkungan lain ya. Misalnya kayak di tanggal 25 Juni 2019 kemarin ada satu liputan dari Kumparan yang bilang bahwa pagi ini Jakarta punya polusi yang sangat buruk. Itu tanggal 25 Juni. Nah, gue gak tahu apakah perhitungan kerusakan udara atau polusi ya di Jakarta itu hitungannya per hari-harian gitu. Artinya besok tuh ketika memang sudah lebih baik ya dia akan lebih baik gitu. Gue gak tahu perhitungannya gimana dari lingkungan atau gimana. Gue juga kurang tahu. Tapi di tanggal 25 itu postingannya begitu. Di pagi hari ini Jakarta tuh sangat buruk polusi udaranya gitu. Nah, sampai yang kayak gitu tuh sebenarnya kita tuh dekat dengan kayak gitu-gitu. Misalnya kayak apa ya? Bekas tambang batu bara di Kalimantan. Isu ini sebenarnya udah lama gitu. Maksud gue, gimana ya? Jadi tambang batu bara tuh kayak banyak banget gitu di Indonesia ya. Ada berapa perusahaan batu bara, bahkan pembukaan perusahaan-perusahaan baru yang bergerak di bidang batu bara juga masih banyak. Dan meskipun banyak juga sih daerah-daerah lain yang menjadi tambang batu bara, tapi Kalimantan salah satunya. Nah, jadi kalau lu pernah dengar liputan, itu sempat jadi trending kok, tapi kayaknya nggak sempat jadi trending nomor satu. Cuman bertengger di posisi trending YouTube itu cukup lama ya. Namanya Sexy Killers. Waduh. Kalau lu nonton liputan Sexy Killers, meskipun untuk batasan tertentu gue setuju dengan mereka, tapi di sisi yang lain sebenarnya gue agak nggak begitu setuju dengan liputan itu, karena ya namanya media tidak pernah lepas dari pengarahan dan opini gitu ya. Jadi menurut gue beberapa hal bisa disetujuin, beberapa hal kayaknya enggak sih gitu. Sama halnya dengan yang ada di liputan itu. Waktu itu salah satu liputannya adalah bekas tambang batu bara tuh dibiarkan menganga dan berair gitu ya. Jadi kalau batu bara itu kan ditambang kan di tanah gitu. Jadi dia akan ngebentuk kayak kubah gitu lah istilahnya. Bukan kubah ya, apa ya. Kayak penampungan air gitu ya. Ketika hujan dia gak rembes lagi karena memang material tanahnya tuh bukan benar-benar tanah yang bisa nyerap air gitu ya. Tapi ada campuran batu baranya gitu. Atau sisa-sisa penambangan batu bara. Nah itu yang bikin lubang itu di tanah itu jadi dia berair gitu karena kena hujan lain sebagainya gitu, atau emang dulu ada sumber air di dekat situ sehingga airnya masih mengalir gitu. Pokoknya dia jadi kubangan besar gitu, dan itu tuh ada di Sexy Killers, di video Sexy Killers itu, liputan Sexy Killers. Terus kayak diwawancara kan, karena lubang itu makan korban, jadi ada anak-anak, mungkin warga yang tinggal di sekitar lubang itu main gitu ya, terus dia terjerembab meninggal gitu kan. Terus ketika ditanyakan oleh reporter peliput Sexy Killers ke pemimpin daerahnya gitu, gue lupa apakah gubernur atau wali kota, gue lupa ya, atau bupati, gue lupa, sorry gue nggak begitu ingat. Tapi waktu itu jawabannya lucu gitu ya, namanya umur kan udah di tangan Tuhan ya, kita gak bisa ngatur. Iya, bukan soal meninggalnya. Bukan soal meninggalnya, dia nih kayak salah nangkep nih. Bukan soal meninggalnya. Ini soal kenapa lubang dibiarin menganga, padahal udah ada peraturan ya bahwa ya bekas tambang batu bara tuh harusnya ditutup. Nah si pemimpin daerah ini, kepala daerah ini, bilangnya, ya kita bagaimana ya, saya juga tidak bisa mengomentari karena yang namanya umur tuh di tangan Tuhan. Dah, bukan itu yang ditanya. Gue juga tahu umur di tangan Tuhan. Emang siapa yang bilang umur di tangan ormas radikal? Kan gak ada gitu. Umur tuh di tangan Tuhan, kita semua setuju. Tapi kan poinnya gak ke situ. Poinnya adalah kenapa itu dibiarin menganga, padahal udah ada peraturan ya bahwa ya tambang bekas, bekas tambang batu bara itu harus dijadikan sesuatu lagi gitu. Misalnya dijadikan tambang atau dijadikan taman, jadi hutan atau apa gitu. Dia harus ditutup lagi, intinya tuh harus ditutup lagi dan dilestarikan wilayah di sekitar itu gitu. Itu sebenarnya poinnya gitu. Dia kayak salah nangkep gitu sih, kepala daerah kocak emang. Bahkan dalam sebenarnya Jokowi ngomong ini di masa kampanye ya. Cuman gue nggak tahu apakah ini terjadi waktu dia kampanye atau jadi saat dia menjalankan tugas sebagai presiden atau saat dia menjalankan tugas sebagai calon presiden. Nah, gue nggak tahu waktu itu apakah lagi kampanye atau lagi konferensi pers di istana atau lagi ada acara kepresidenan, gue nggak tahu. Tapi waktu itu dia pernah ngeluarin statement bahwa PT Bukit Asam, salah satu BUMN yang bergerak di bidang tambang batu bara juga ya, itu sudah melakukan normalisasi gitu, pelestarian lingkungan bekas tambang. Jadi dia kayak ngejabarin gitu ya, Jokowi tuh kayak ngejabarin daerah ini udah balik lagi loh bersih, daerah ini udah balik lagi loh tentram, apa tentram. Gue juga miskonsepsi. Udah balik lagi loh, dia jadi udah teduh lagi, udah jadi lestari lagi. Nah gitulah pokoknya. Karena itu jadi bahannya dia untuk mempromosikan bahwa BUMN tuh udah peduli lingkungan loh, meskipun BUMN yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. Nah, dampak kerusakan dari pertambangan batu bara itu sebenarnya lumayan banyak. Udah yang mengangkutnya gitu. Kalau dari Kalimantan tuh sangat bergantung sekali dengan air sungai ya. Sungai yang besar di Kalimantan sebagai pengangkut kapal-kapal tongkang. Terus dia pindah ke Jawa gitu melalui perjalanan laut gitu ya. Karena ngangkut begitu besar dan banyaknya batu bara gitu ya. Nah, proses pengangkatannya ya, kapal tongkang besar itu melewati laut gitu, melewati sungai di Kalimantan, itu udah jadi isu kerusakan lingkungan tersendiri. Karena kan kapal tongkang tuh dalam beberapa level dia bisa ngerusak terumbu karang gitu-gitulah. Daerah-daerah pesisir pantai, terutama yang dekat-dekat sama tempat dia ngedok batu baranya itu bisa rusak gitu. Itu sebenarnya isu kerusakan lingkungan yang tersendiri gitu. Terlepas dari kerusakan lingkungan di polusi kita, di udara kita, bukan kerusakan lingkungan, pencemaran udara kita yang terjadi gara-gara pembangkit listrik tenaga uap gitu. Jadi sebenarnya dari proses perbatubaraan ini banyak dampaknya gitu ya. Ini menurut liputan The Sexy Killers ya waktu itu, bahwa ya tambang batubaranya sudah merusak lingkungan, ngangkat batubaranya yang rusak lingkungan, PLTU-nya yang rusak lingkungan gitu. Padahal kita tahu juga ya, PLTU itu lumayan murah. Hasil tenaga listrik yang dihasilkan oleh PLTU itu bisa sangat banyak. Dan modalnya relatif lebih murah daripada sumber-sumber lain gitu. Bukan sumber-sumber lain sih, tapi relatif lebih murah. Dan kita tuh memang masih bergantung di PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, untuk mengaliri listrik di seluruh Jawa. Itu kita masih banyak bergantung sama PLTU. Makanya bisnis batu bara tuh masih laris gitu. Dan di liputan Sexy Killers juga lu dijelasin bahwa kalau lu bikin panel gitu ya, surya gitu ya, pembangkit listrik tenaga matahari yang kayak panel-panel gitu, itu butuh lahan yang benar-benar luar biasa luasnya gitu untuk menghasilkan energi yang gak seberapa dibanding dengan pembangkit listrik tenaga uap. Makanya gue bilang kita dan batu bara itu masih akan selalu berpelukan erat setidaknya untuk berapa tahun ke depan. Dan gue belum menemukan kemungkinan bahwa batu bara bisa Indonesia bisa lepas dari batu bara. Gue rasa juga masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Sehingga isu kerusakan lingkungan ya, Indonesia dan isu kerusakan lingkungan itu sebenarnya berkaitan erat ya. gitulah soal batu bara. Isu lingkungan apa lagi ya yang Indonesia punya? Banyak ya. Sampah. Ini juga menarik. Jadi ceritanya beberapa, ya hitungannya kayak masih di bulan ini ya, pokoknya isu ini berkembang deket-deket mau lebaran ya waktu itu. Yaitu ada 3 kontainer sampah yang dikirim dari luar negeri datang ke Indonesia. Menariknya adalah sebenarnya itu impor kertas bekas ya, di salah satu perusahaan dia ngimpor kertas bekas untuk tujuan produksi. Jadi emang ada sih berapa pabrik yang memang bahan bakunya adalah kertas bekas untuk produk-produknya gitu. Salah satunya si perusahaan ini. Ya lu pada tahu lah perusahaannya, gue gak usah nyebut-nyebut. Nah karena dia ngimpor kertas bekas, ternyata ketika dibuka isinya banyak yang lain selain kertas bekas. Plastik ya kan, terus sampah-sampah lain yang gak sesuai dengan istilahnya apa ya, perjanjian impornya gitu. Nah cuman kalau lu ngerasa bahwa jangan-jangan perusahaan ini ketipu dong sama eksportirnya, jadi di negara luar yang ekspor ke kita nipu perusahaan ini gitu. Kalau lu berpikir kayak gitu, gue gak berpikir kayak gitu. Malah menurut gue emang udah ada kong kali kong antara perusahaan Indonesia ini dengan orang luar gitu ya. Ini pikiran nakal gue ya. Tapi menurut gue gitu sih. Soalnya lingkungan di sekitar pabrik itu, perusahaan itu, emang udah kotor gara-gara sampah plastik. Jadi dia kayak ada kampung-kampung di sekitar pabrik itu yang menjadi tempat pembuangan sampahnya mereka gitu. Jadi menurut gue sebenarnya udah terjadi bertahun-tahun dia ngimpor gitu. Terus ada perjanjian lah dengan si negara pengekspor sehingga dia, ya udah kami selipin beberapa ya sampah kami gitu. Oke siap gitu mungkin ya. Terus dikirimlah ke Indonesia. Terus oh iya nih sampahnya gitu. Akhirnya dibuang ke lingkungan sekitar, bahan baku kertas bekas ya dia pakai. Nah menurut gue itu udah kong kali kong, maksudnya lingkungan di sekitarnya kenapa ikutan kotor gitu. Kalau memang lu ketipu baru-baru ini gak mungkin menurut gue, tapi kalau lu ketipu udah dari lama dan lu kayak biasa aja sama tipuan itu, ya itu beda cerita ya. Tapi menurut gue ya pemilik perusahaan gak akan segitu begonya ya untuk ngebiarin dia ditipu berkali-kali gitu. Yang pasti kong kali kong. Faktanya Indonesia bukan satu-satunya negara yang dikirimin sampah dari luar negeri. Kanada menjadi salah satu negara yang ngirimin sampah ke Indonesia dan ke negara-negara lain di Asia selain Indonesia. Jadi ada berapa negara ya. Jadi Indonesia tuh gak satu-satunya loh. Dan yang mengirim ini sebenarnya beberapa negara. Tapi Kanada menjadi salah satu negara yang ngirim ke kita dan ngirim ke beberapa negara di Asia. Jadi lu bayangin mereka pengen buang sampah. Buangnya ke Asia cuy. Gue pengen bilang, wah negara kita diperdaya. Nggak bisa, karena negara-negara lain juga sebenarnya kena. Dan kita tuh korban, tapi bukan satu-satu korban. Salah satu korban aja gitu. Kalau lu tanya gue, apa pendapat gue tentang ini ya? Pendapat gue adalah, ya gimana ya? ya faktanya adalah kayak gitu. Jadi sampah-sampah yang kita terima itu gak melulu sampah dari Indonesia. Tapi banyak juga sampah dari luar. Kita tuh sibuk nyari tempat untuk nampung sampah. Makanya sampah tuh benar-benar gak ketahan di Bantar Gebang gitu ya. Itu banyak banget sampahnya. Dan tiap harinya tuh berapa banyak truk-truk sampah yang datang ke sana gitu kan. Kebayang aja dia akan terus menumpuk, dan semakin banyak lingkungan untuk menampung sampah juga semakin luas, masyarakat juga semakin terhimpit sama sampah, hidup dari sampah, dan akhirnya banyak penyakit segala macam, pencemaran lingkungan. Jadi jangan bilang kita tuh nggak darurat sampah, kita tuh darurat sampah. Kita tuh salah satu negara dengan penghasilan sampah terbanyak sampai saat ini loh. Coba deh lu lihat, lu googling aja negara penghasil sampah. Indonesia tuh masuk list. Gue nggak tahu, tapi kayaknya bukan nomor urut satu ya. Nomor urut satu tuh gue nggak tahu, tapi kayak Cina. Nah, kita itu termasuk dalam list itu, tapi kita tuh masih di top 5 kayaknya. Gue nggak tahu, tapi kayaknya masih di top 5 sebagai penghasil sampah. Jadi elu dan gue adalah orang-orang yang banyak menghasilkan sampah. Kontribusi sampah kita untuk dunia tuh cukup besar ya. Ngomong-ngomong, makanya menurut gue isu sampah adalah isu tersendiri yang sebenarnya kita tuh harus selesaikan isu ini, karena gimana ya, kita nggak bisa bilang bahwa tiap hari kita nyampah sampah itu akan hilang dengan sendirinya. Enggak, sampah itu akan bermuara akhirnya kepada satu tempat, yakni laut. Karena dia kalau ke bawah hujan jatuh ke sungai pasti masuknya udah ke laut deh, udah nggak ada cerita deh tuh. Makanya kita nggak bisa seenaknya buang sampah gitu. Hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan sebenarnya banyak ya. Misalnya kayak memilah sampah. Jadi mempermudah orang yang mengurusi bagian persampahan ini untuk memilah-milah mana sampah yang bisa didaur ulang, mana yang enggak. Yang memang bisa didaur ulang, terutama plastik-plastik tuh. Kayak plastik-plastik botol kan sebenarnya bisa didaur ulang. Nah, kayak gitu-gitu itu harus didaur ulang gitu. Jangan sampai dia terbuang-buang gitu aja. Plastik-plastik gitu ya, yang memang bisa didaur ulang ya. Sampah yang gak bisa didaur ulang, tapi sebenarnya gak memberikan dampak buruk yang signifikan kepada lingkungan ya, kecuali bau, adalah misalnya kayak sampah kulit pisang, kayak gitu-gitu ya. Mungkin kelihatan kotor, banyak lalat gitu ketika dia dibiarkan membusuk di tanah, tapi sebenarnya nggak memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Nah, kayak gitu-gitu ya boleh lah. Gue masih gimana ya? Kecuali di jalan raya. Di jalan raya sih tetap nggak boleh ya. Tapi kalau lu di lingkungan rumah lu sendiri gitu, lu ngelempar-lempar kulit pisang, kulit apel dengan sembarangan, gue masih bisa tolerir lah dan nggak ada masalah buat gue. Tapi kalau udah plastik, udah ya bungkus-bungkus apa gitu, atau besi gitu, atau botol, ya janganlah gitu. Lu harus memilah, harus bisa didaur ulang gitu. Nah, masih ngomongin soal seputar sampah ya. Sebenarnya teknologi kita tuh makin lama makin bagus ya. Dalam arti, kalau dulu lu misalnya ditemukan mesin gitu ya, mesin uap gitu dulu, itu kan tingkat polusinya tuh luar biasa ya gitu. Asap tuh di mana-mana gitu. Semakin lama mesin makin canggih. Jadi alat-alatnya juga udah makin canggih, sehingga asap tuh udah gak banyak lagi. Kalau lu lihat kendaraan bermotor, asapnya tuh udah gak ada lagi. Semakin lama semakin efisien pembakarannya, semakin lama semakin canggih alatnya gitu. Begitu juga dengan pembungkus gitu ya. Awalnya kita berhasil menemukan satu larutan ya, yang mampu menahan air, tingkat kepadatannya tuh luar biasa, tapi dia cukup cukup lentur gitu untuk dijadikan tempat pembungkus gitu, yang kita sebut dengan plastik. Semakin lama diciptakan juga plastik-plastik yang lebih efisien. Jadi bukan efisien sih, apa, jadi dia bisa terurai dengan lebih cepat dibanding dengan plastik-plastik pada umumnya. Nah, material-material kayak gitu tuh udah banyak. Kalau lu masih tipikal orang yang suka pakai plastik, cobalah pilih plastik-plastik kayak gitu, yang beberapa toko retail tuh udah punya kok plastik-plastik yang kayak cuman berapa minggu tuh rusak gitu ya. Dia mulai bolong-bolong, terus mulai terurai, mulai tipis gitu. Gue sih belum pernah baca soal penelitian apakah benar plastik itu lebih ramah lingkungan dibanding plastik daur ulang yang biasanya dipakai di warung-warung kecil ya. Tapi kalau gue lihat gitu, dia punya tanda bahwa dia mudah terurai. Ya menurut gue mungkin bisa dicoba. Tapi gue gak tahu, lu mending baca-baca lagi deh, apakah plastik itu benar-benar lebih ramah lingkungan apa enggak. Terus juga penggunaan plastik ya, masih di penggunaan plastik. Sekarang tuh kayak toko-toko retail gitu ya, cem Indomaret atau Alfamart, itu tuh udah mulai ngejual tas-tas gitu ya, warnanya nyala-nyala gitu, yang hijau, yang kuning gitu-gitu. Tas-tas yang gak terbuat dari plastik, supaya kita gak nggunain plastik. Kalaupun lu punya plastik yang pengen lu gunain, saran gue sih lu gunain itu berulang-ulang. Jadi kayak misalnya kayak buat bungkus-bungkus apa, selesai lu bungkus, tuh plastik lu angkut lagi, lu lipat, lu taruh di tas lu. Kalau memang harus bungkus-bungkus apa yang becek-becek, lu pakai plastik itu lagi. Jadi kayak dipakai terus-menerus aja gitu. Karena kalau lu buang, terus nanti lu butuh plastik dan lu nyari plastik lagi, maka tuh akan terus-terusan nambah gitu produksi plastik gitu ya. Akan terus nambah penggunaan plastik gitu. Nah kalau plastiknya masih baru dan belum digunakan, ya gue juga gak tahu sih ya. Soalnya menurut gue plastik tuh diproduksi terus gitu. Kayak toko-toko kecil tuh masih punya plastik-plastik baru. Artinya sebenarnya plastik itu kan ada yang jual, ada yang kayak toko plastik gitu yang dia emang khusus ngejual plastik. Nah artinya produksi plastik sebenarnya jalan terus gitu. Jumlah volume plastik di Indonesia tuh sebenarnya banyak terus gitu ya. Jadi ya masalah pengurangan penggunaan plastik sebenarnya harus jadi komitmen semua pihak, baik perusahaan, produsen plastik, baik masyarakat, baik pemerintah. Pemerintah bikin regulasi, masyarakat jangan curi-curi curi-curi kesempatan untuk melawan regulasi itu ya. Tapi nurut sama regulasi yang diatur oleh pemerintah. Nah perusahaan juga sebisa mungkin bikin material-material yang ramah lingkungan gitu. Nah untuk kasus air mineral, sejujurnya air mineral ini kan produksi terus ya. Jadi sebenarnya plastik itu produksi terus gitu. Dan dia kayak sekali pakai buang, sekali pakai buang. Di beberapa daerah sebenarnya udah mulai ada kebijakan untuk nggak menggunakan plastik sama sekali. Misalnya kayak di Bogor, Bogor kota sih tepatnya. Di Bogor kota tuh lu nggak boleh beli-beli sesuatu di toko-toko retail ya, macam Indomaret atau Alfamart, pakai kantong plastik, karena dia udah nggak nyediain kantong plastik lagi. Dan ada beberapa daerah yang udah nerapin itu sih. Jadi ya bagus, itu artinya pemerintahnya aware sama hal-hal kayak gitu dan dia membuat regulasi. Gue nggak tahu apakah itu peraturan peraturan wali kota atau peraturan daerah ya soal penggunaan plastik di Bogor, tapi pokoknya udah ada peraturan yang menaungi bahwa nggak boleh lagi pakai plastik untuk retail-retail, merchant-merchant macam Indomaret gitu, merchant-merchant resmi. Kalau toko-toko kecil kelontongan, gue rasa sih masih pakai ya. Gue gak tahu perkembangan terakhirnya gimana. Terus kayak lembaga-lembaga negara tuh udah mulai nerapin. Misalnya kayak Kementerian Kelautan dan Perikanan, itu udah bagus tuh, lu udah gak boleh bawa botol minum sekali pakai ke dalam kantor kementerian itu. Karena kalau lu bawa pasti kena hukuman ya. Gue lupa hukumannya apa, denda ya kalau gak salah gitu. Dan beberapa lembaga lain tuh udah mulai ngadopsi itu. Misalnya kayak udah mulai menyediakan botol minum buat karyawannya, supaya karyawannya nggak datang ke kantor itu bawa botol-botol minum sekali pakai gitu, botol-botol minum kemasan yang tinggal beli, minum, habis, buang. Nah yang kayak gitu tuh udah mulai dikurangin, dan beberapa kementerian tuh udah mulai nerapin itu. Itu bagus ya menurut gue. Baik pembuat regulasi, baik masyarakat, harus udah mulai aware sama hal-hal kayak gini. Karena sampah plastik kita tuh banyak banget, dan kita tuh termasuk 5 besar penyumbang plastik terbanyak. So, seharusnya sih kita mulai ngurangin ya. Dan banyak kok hal-hal yang bisa lu gunakan gitu ya. Misalnya kayak sedotan besi yang sempat booming, lu bisa pakai itu gitu untuk mengurangi jumlah sedotan plastik. Nah, kalau lu ke Bali, di Bali lu beli Starbucks, dia tuh sedotannya udah sedotan khusus. Jadi dia materialnya tuh sebenarnya kayak kardus, tapi kertas kertas kardus yang kuat. Gua nggak tahu itu bahan spesifiknya apa namanya, tapi kalau lu pegang itu rasanya kayak kardus. Jadi sedotannya itu udah nggak plastik di Bali, di Starbucks di Bali. Gue sih kalau beli Starbucks di kota lain, kayaknya sih masih plastik ya. Tapi yang di Bali itu cukup visioner menurut gue dengan bikin sedotan dengan material kardus. Kalau lu tancepin ke dalam botol gelas minuman lu lama, emang dia meletot-meletot sih. Tapi lu masih bisa nyedot. Cuman dia meletot-meletot dan gak terurai pecah gitu, enggak. Materialnya bagus, gue gak tahu itu apa namanya, kardus kali ya atau. Jadi sedotannya meletot-meletot, basah kan. Tapi lu masih bisa minum dari situ dan lancar, gak ada masalah. Dan dia gak yang tipikal kertas lemah yang bisa lepas gitu, enggak. Jadi terus membentuk sedotan tapi ya lebih lemes aja gitu. Bagus-bagus idenya. Nah, gue berharap sebenarnya kita semua lebih aware sama kasus lingkungan gitu. Apalagi ya kasus nih. Oh, gue tahu. Kita membahas topik yang lagi hangat ya, yaitu reklamasi. Sebenarnya gini ya. Dulu tuh Ahok pernah bilang, ya di pantai di sebelah utara Jakarta itu udah gak ada ikan lagi kok gitu. Terus sempat ada yang bikin video challenge gitu ya, bukan video tantangan, video yang menjawab statementnya Ahok waktu itu, yang dia bilang masih ada kok ikan gitu. Terus ada nelayan gitu yang mancing gitu kan, dan akhirnya dapat ikan di situ. Terus masyarakat tuh banyak yang bilang di sini tuh jadi nggak ada ikan gara-gara pulau reklamasi itu. Jadi pulau reklamasi itu bikin lautnya tuh keruh. Ikan tuh nggak akan datang kalau keruh. Dia tunggu agak jernih dulu, baru ada ikan masuk ke situ. Kalau nggak mah dia nggak akan datang ke sana. Kita kan cuma nelayan, perahu kecil, nggak mungkin sampai ke tengah karena lawan ombaknya kan kuat banget. Jadi klaimnya pemerintah waktu itu ya memang pantainya udah gak bisa diharapkan lagi menghasilkan ikan. Makanya dibangun reklamasi menjadi salah satu pemberdayaannya lah. Terus masyarakatnya bilang justru karena ada reklamasi itu maka ikannya gak datang ke sini. Ngomong-ngomong soal reklamasi, sebenarnya kita punya sejarah yang panjang ya soal reklamasi. Ide pertama ya terutama di reklamasi Jakarta itu mulainya dari zamannya Pak Soeharto yang merasa bahwa ini mega proyek yang luar biasa gitu ya, ambisi besar gitu ya untuk mereklamasi. Sehingga mulailah terjadilah pembangunan, jual beli segala macam sampai akhirnya jadilah beberapa pulau ya. Jadi ada 3 pulau yang udah jadi, udah keburu dibangun, dan pulau-pulau lain yang masih proses izin prinsip segala macam. Tapi sebenarnya kalau lu tanya gue, apakah itu merusak lingkungan? Ya mungkin merusak lingkungan gitu ya, karena berdampak langsung sama ikan-ikan yang ada di sana. Negara lain yang ngadain pembuatan reklamasi, bahkan yang diklaim sebagai reklamasi paling berhasil ya, yang di Dubai itu. Apa tuh nama pulaunya, palm apa gitu, dia dianggap paling berhasil gitu ya di dunia. Itu pun juga sebenarnya menyalahi beberapa aturan dan merusak lingkungan. Gue belum pernah baca ya, gue nggak tahu ya, tapi kalau lu dengar mungkin lu tahu, mungkin lu merasa pernah baca ya, lu bisa kasih tahu gue lewat email ya. Email gue di independent.podcast@gmail.com. Lu email aja ke gue, keluhan gitu kalau lo nggak setuju dengan ini. Tapi sejauh yang gue baca, gue belum pernah melihat reklamasi itu nggak ngerusak alam sih sebenarnya, sejujurnya. Tapi mari kita lihat dari sisi lain gitu. Jadi sebenarnya yang melakukan reklamasi itu bukan cuma Indonesia. Ada banyak negara-negara. Ada dua negara yang cukup berhasil ya, bisa dibilang dalam proses reklamasi. Itu Dubai dan Singapura. Jadi dua negara ini banyak yang mengklaim cukup berhasil dalam reklamasi gitu ya. Tapi kalau lo lihat, sebenarnya Dubai itu sama Singapura itu lebih ke mereka gak punya pilihan lagi sih. Masyarakatnya terus bertumbuh, jumlah wilayah, batas wilayah negara mereka begitu kecil, sehingga mereka gak punya pilihan lain selain membentuk pulau baru untuk tempat tinggal gitu. Bahkan kalau di Dubai, planningnya tuh lebih ke meningkatkan pariwisata gitu. Jadi dia bikin pulau baru untuk bikin satu tempat lokalisasi, tempat-tempat wisata di daerah, di negara itu gitu. Jadi dia kayak proyek ambisius, tapi pengen ningkatin pendapatan. Jadi dia kayak bikin reklamasi itu untuk investasi gitu ya. Ditambah memang ada desakan dari jumlah penduduk, karena jumlah penduduk Dubai sama wilayahnya itu nggak seimbang gitu ya. Dan wilayah itu udah mulai kekurangan gitu ya, kekurangan tempat gitu untuk menampung warga negaranya, sehingga harus dibuat pulau baru. Ditambah meski Uni Emirat Arab penghasil minyak sampai saat ini, tapi ya kelak minyak akan habis, mereka berencana untuk bikin pemasukan lain, maka akhirnya mereka bikin itu. Begitu juga sama Singapura. Jadi Singapura juga wilayahnya kan kecil banget gitu ya. Sekarang tuh udah dilebarin gitu. Jadi karena wilayah Singapura yang begitu kecil, jumlah penduduknya juga banyak gitu ya. Mereka terpaksa harus bikin pulau baru lagi gitu untuk meluaskan wilayah mereka. Kalau enggak ketampung gitu rakyatnya. Meski Singapura waktu ngereklamasi itu ngambilnya dari Indonesia pasirnya. Dan Dubai sih, gue gak tahu apakah dari Indonesia juga apa enggak. Tapi kabar yang beredar sih, mereka juga, kontraktor di Dubai juga ngelakuin kesalahan dan nerabas undang-undang. Jadinya banyak juga ketentuan dan peraturan yang dilanggar. Akhirnya ya ngedrop gitu. Akhirnya ngerusak lingkungan. Kalau Dubai itu lucu, jadi pemerintahnya udah ngedukung reklamasi, tapi kontraktor yang bikin pulau reklamasi itu nerabas hukum juga gitu. Jadi udah dibikin peraturannya supaya gak salah-salah, diterabas juga. Akhirnya rusaklah lingkungan di sekitar itu. Meskipun dibilang berhasil dan jadi bagus banget ya, Dubai itu bagus banget bentuk pulaunya. Lu coba deh cek gitu, itu bagus banget. Tapi meski diklaim berhasil, tapi kan dia ngerusak lingkungan juga gitu. Karena waktu itu ada berapa peraturan-peraturan yang diterabas langsung lah sama si kontraktor ini. Kalau di Singapura jelas ngambilnya dari Indonesia, Indonesia juga jadi kena imbasnya gitu ya. Dia impornya dari Indonesia. Nah, tapi kalau kita lihat dari dua negara itu, mereka tuh memang butuh lahan tambahan untuk warganya. Nah, Indonesia sebenarnya belum butuh. Meskipun reklamasi yang jadi pembahasan paling hangat adalah reklamasi yang ada di Jakarta. Karena katanya, ya mungkin kita tahu juga ya, Jakarta udah kepadatan dan sebenarnya udah gak sanggup menampung beban yang harus diterima oleh Jakarta itu sendiri. Tapi sebenarnya reklamasi yang dibangun tujuannya kan gak untuk itu gitu, gak untuk meringankan beban Jakarta gitu, tapi itu untuk dijadikan komersial aja. Cuman pinternya Pemprov DKI waktu itu ngambil bahwa 15% tuh harus jadi milik Pemprov gitu kan, milik orang Jakarta lah istilahnya kayak gitu. Makanya dikomersialkannya cuman beberapa persen hitungannya gitu. Dan harus ada ruang hijau juga di pulau reklamasi itu. Jadi ya banyak peraturannya sebenarnya yang harus dituruti oleh si pemilik pulau tersebut gitu ya, pulau reklamasi tersebut. Tapi sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget menurut gue ya pulau reklamasi itu, soalnya kalau dibilang karena desakan warga penduduk yang udah banyak di Jakarta, ya oke lah, penduduk Jakarta udah banyak, kita mungkin perlu lahan baru. Tapi kan sebenarnya kita punya banyak alternatif ya, misalnya kayak mindahin penduduknya aja gitu, Jawa aja secara keseluruhan sebenarnya belum bisa dikatakan udah kepenuhan. Memang udah mulai berat tanggungan Jawa, tapi kalau dibilang udah over capacity juga nggak bisa dibilang gitu. Jakarta lah yang lebih spesifik bisa dibilang over capacity, tapi Jawa secara keseluruhan sebenarnya belum sampai over capacity. Nah, pulau-pulau lain selain Jawa sebenarnya relatif lebih kosong. Nggak bisa bilang udah kosong melompong sih, tapi relatif lebih kosong daripada Jawa. Maka sebenarnya kalau, nah ini balik lagi nih ke pemindahan ibu kota nih, gue setuju. Jadi kalau bisa ya sebaiknya masyarakat dalam jumlah banyak harus dimobilisasi ke pulau lain selain Jawa. Dan kita tuh masih punya lahan banyak banget untuk nampung warga negara sebenarnya gitu, meskipun kita cukup banyak juga ya penduduk kita gitu. Tapi alasan kepadatan penduduk tuh masih belum kita ini, belum kita rasain. Makanya menurut gue sebenarnya reklamasi tuh terlalu kecepatan. Ngapain sih buru-buru ngurusin reklamasi gitu. Yang kedua adalah kita gak sevisi. Jadi Dubai itu butuh waktu puluhan tahun untuk ngebangun pulau reklamasi sampai bentuknya bagus kayak sekarang. Begitu juga dengan Singapura. Proyek pembangunan pulau baru dari hasil reklamasi Singapura itu sebenarnya baru akan selesai tahun 2030. Jadi proyeknya itu panjang. Nah kita itu gak sevisi dalam ngebangun proyek itu. Dulu kan itu ambisinya Pak Soeharto kan untuk bikin proyek reklamasi itu. Sehingga akhirnya dibuatlah peraturan yang menaungi itu dan apa perjanjian segala macam. Gua gak tahu detailnya apa-apa aja persiapannya. Tapi akhirnya dibuat. Dan setelah dibuat, jadilah barang itu kan, mulailah pembangunan. Di pemerintahan selanjutnya, malah menganggap reklamasi ngerusak. Bahkan sampai diperkarakan lah itu ke Mahkamah Agung. Di kasasi, Mahkamah Agung bilang reklamasi menyalahi AMDAL gitu ya, merusak lingkungan segala macam. Meskipun ketika di PK-kan akhirnya legal gitu. Jadi nggak sevisi gitu. Baik Pemprov DKI yang mengupayakan supaya proyek ini jalan terus sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup KLHK ya. Kementerian ya KLHK lah, Lingkungan Hidup nggak sependapat dengan DKI bahwa proyek itu nggak bisa diterusin, itu ngerusak lingkungan. Sampai akhirnya DKI berubah haluan ketika di Gubernur Anies, dan dia menganggap bahwa reklamasi emang harus dihentikan. Akhirnya didukung oleh pemerintah pusat ya, seperti Kementerian Perikanan dan Kelautan juga ngedukung dan lain-lain gitu. Artinya ganti kepemimpinan, ganti lagi kebijakan untuk reklamasi. Jadi bisa dibilang ya, proyek reklamasi itu kagak ada kepastian. Jadi seenggak pasti itu. Soalnya nanti begitu mungkin Anies diganti lagi, kebijakannya baru lagi. DKI bisa aja ngelanjutin proyek reklamasi. Bisa aja benar-benar ngelanjutin Anies untuk nyetop. Tapi kan pulaunya udah keburu jadi ya. Akhirnya pulaunya terbengkalai gitu aja. Terus nanti setelah 4 kali ganti gubernur dilanjutin lagi. Kan kayak gitu-gitu kan gak baik ya buat iklim bisnis ya. Kita tuh gak sevisi. Pandangan kita tuh gak sama terkait dengan reklamasi ini. Makanya gue bilang, kita sebenarnya gak siap-siap banget untuk reklamasi ini. Kalau dibilang, Anies bilang sekarang, reklamasi ini ngerusak lingkungan, kita harus hentikan. Sebenarnya udah kepalang rusak gitu ya. Iya gak sih? Pulaunya kan udah ada. Ya kan, pulau itu udah akan selalu ada. Kalau ada aktivitas pembangunan, maka keruh terus airnya. Ketika keruh terus airnya, ikan gak akan datang gitu. Dan juga ngerusak habitat terumbu karang yang ada di sana atau apa segala macam. Jadi ya dia udah pasti ngerusak gitu. Sehingga sebenarnya yang perlu dipikirkan adalah, ini barang udah jadi, mau kita pakai untuk apa? Mendingan daripada lu ribet nyegel pulau, ngegunting segelan, nerbitin IMB baru, nyegel lagi, nahan izin prinsip, tapi ngeluarin IMB baru. Daripada lu kayak gitu, tampak seperti bunglon, saran gue adalah, ya udah, di-cut aja, Pemprov DKI ganti rugi, terus terserah Pemprov deh, itu tanah mau jadiin apa. Tanahnya udah kepalang ada, dirusak lagi tanahnya untuk dijadiin laut, buang uang lagi, ya kan? Mending udah, tanahnya udah jadi, tinggal Pemprov aja tentuin ini mau dijadiin apa. Untuk rakyat Jakarta, untuk rakyat Indonesia. Kayak gitu aja. Daripada ngomong mau disegel tapi bikin IMB baru gitu. Jadi kan bingung. Toh kalau dibilang katanya ngerusak laut di wilayah pantai utara Jakarta, ya udah rusak gitu. Nasi sudah menjadi bubur. Gila itu lama banget itu kalimat kayak gitu tuh. Ya gitu maksud gue. Toh kitanya juga gak sevisi. Pemerintah pusat sama Pemprov DKI beda visi terkait dengan reklamasi. Pemprov DKI dan kementerian beda visi. Pemprov DKI dan Mahkamah Agung beda visi. Daripada kayak gitu terus ribet, udah aja mendingan gak usah dipikirin. Apakah ini mau dilanjutkan apa enggak? Tapi pikirin, ini udah jadi nih barang. Apa yang mau kita kerjain? Gitu. Kalau emang mau diambil alih semuanya sama Pemprov, ya kayak gue bilang tadi, bayar aja ganti rugi ke sana. Baru deh tuh Pemprov. Udah jadi milik lu. Terserah lah ibaratnya lu mau pakai untuk apa gitu. Gak ada masalah. Kayaknya sebenernya kita belum siap sih. Sebenarnya yang bikin kita gak siap tuh, untuk sehati sepikir terkait dengan reklamasi itu karena kita belum melihat urgensinya sih. Sebenarnya untuk apa kalau kita bikin reklamasi? Kan sebenarnya cuma untuk bisnis aja kan, untuk komersil aja kan, bukan sesuatu yang jadi apa ya istilahnya? Kebutuhan yang krusial yang seharusnya dimiliki orang Indonesia gitu. Kan sebenarnya belum sampai di tahap itu. Kebutuhan kita akan pulau reklamasi itu belum sampai tahap itu. Jadi ya menurut gue itulah yang bikin kita tuh beda lah visinya terkait kalau ngomongin soal pulau reklamasi gitu. Nah jadi udah berapa tuh isu lingkungannya yang gue bahas sebenarnya ya. Topik tentang lingkungan tuh sedikit banyak dibahas sama calon presiden kita kemarin-kemarin itu di dalam debat. Tapi gue gak ngelihat semangat yang sama dibahas oleh rakyat. Bisa lebih semangat dibanding ngebahas tentang HAM misalnya. Ya bukan berarti HAM gak penting daripada lingkungan. Ya gak juga, cuman gue pengen gue ngerasa kita kan sangat-sangat fokus tuh untuk bahas isu HAM. Kenapa kita juga gak bisa fokus untuk bahas isu lingkungan gitu ya. Kita tuh harus lebih aware ya. Karena kita tuh sebenarnya tidak mau merusak bumi gitu. Kita merusak diri kita sendiri di masa yang akan datang. Karena sebenarnya dampak plastik dan segala macam itu kan sebenarnya lebih kena ke diri kita sendiri ya. Global heating, ya kan? Sebenarnya kedepannya siapa sih yang akan terdampak? Ya manusia sendiri gitu, atas kesalahan kita sendiri gitu. Jadi harusnya sih ini jadi concern kita semua gitu. Nah, sebenarnya Indonesia itu udah punya visi sampai 2030. Itu poin bagus dan kita kawal sama-sama apakah benar tidak ada deforestasi lagi di Indonesia, apakah benar Indonesia bisa mengurangi gas emisi, ya apakah benar Indonesia aktif dalam upaya melestarikan lingkungan, ya lingkungan hidup, kita tunggu aja kayak gitu. Nah gue sih sebenarnya berharap isu kelingkungan itu bisa dibahas secara spesifik ketika kita debat presiden dan wakil presiden gitu. Topik tentang lingkungan tuh gak seseru ketika ada unicorn yang online-online itu gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh masyarakat bisa bahas. Bahkan sampai sekarang ya, putusan MK udah selesai, masyarakat masih bahas tentang online-online dan unicorn itu. Nah, coba kalau ada isu lingkungan yang dijadikan topik di debat calon presiden, masyarakat seantusias online-online itu. Artinya sampai sekarang udah selesai putusan MK segala macam, masyarakat masih bahas tentang lingkungan. Maka itu bagus sih gitu. Jadi kekhawatiran kita semua gitu. Itu aja sih, cintai lingkungan, cintai alam. Ya karena gue serius sih, soalnya itu sebenarnya dampak banget ke kita. Daripada bicara soal reklamasi, yang sebenarnya kalau gue pribadi, gue gak tahu kalau lu ya, tapi kalau gue pribadi, reklamasi sih gak dampak-dampak banget ya dalam hidup gue. Mending kita bahas yang ngedampak tentang lingkungan. Dan ngotorin laut tuh sebenarnya kita ngebunuh diri kita sendiri. Kita makan ikan laut, ya kan? Ikan itu bertahun-tahun hidupnya bernafas dengan insang di dalam air yang berplastik gitu. Itu kan sebenarnya akan membunuh diri lo sendiri gitu ya. Oke lah. Ya itu aja lah ya. Sebenarnya sekitar 10 menit lagi gue akan dapat 60 menit, tapi udahlah ya, gue udah capek. Gue berharap lu dapat sesuatu sih. Kalau nggak dapat sesuatu ya udah, berarti lu membuang 50 menit lebih waktu lu untuk ngedengerin gue ngebacot. Terima kasih. Semoga lu suka sih. Oke, dadah.